Miks on alanud läänemaailma massiline vaesumine? Ja miks sellest vaikitakse? Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970. aastatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimis- ja spekuleerimisalast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest nii majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuuriliste süvahoovuste osas. Järgnevas intervjuus väljaandele International Man selgitab Doug Casey, kuidas alanud majanduslangus ja materiaalse elukvaliteedi kokkuvarisemine saab olema sügavam ja ulatuslikum kui 1930. aastatel ning miks kõigi poolt üha enam tunnetatud vaesumise osas valitsev massimeedias kõrvulukustav vaikus või parimal juhul ülimalt pehmendatud käsitlus. International Man. Twitteri finantsuudiste kanal Wall Street Silver tõi välja asjaolu, et suure depressiooni ajal maksis keskmine kodu Ameerikas 3 aasta keskmise sissetuleku. Täna maksab see 8 aasta sissetuleku. 1930. aastatel maksis keskmine auto umbes 46% aasta sissetulekust. Täna kulub autole 85% keskmisest aastapalgast. Üür, mis varem nõudis vaid 16% keskmise ameeriklase aastasest sissetulekust, neelab täna enda alla vapustavad 42%. Eelpool mainitud ja ka teiste makroökonoomiliste mõõdikute järgi on keskmine ameeriklane täna halvemas olukorras kui suure depressiooni ajal, mis kujutas endast Ameerika ajaloo viimase 100 aasta kõige keerulisemat majandusperioodi. Doug Casey, kuidas kommenteerite neid trende? Doug Casey. Kuskil pole kivisse raiutud, et elu peaks olema lihtne. Kuid vaatamata sellele, on elu pärast kapitalismi ilmumist keskmise inimese jaoks ometi paljude põlvkondade jooksul aina paremaks läinud. Võib-olla on harjumuspärane jõukus nüüdseks keskmise inimese sedavõrd ära rikkunud, et on muutunud õpitud abituse all kannatavaks idioodiks, kes arvab, et sotsialism töötab ja heaolu riik võib anda kõigile, mitte millegi eest midagi. Selle tagajärjel on keskmise elatustaseme paranemise tempo aeglustunud ning ma usun, et see trend pöördub nüüd sootuks vastupidiseks. Mitmel rindel on hetkel toimumas väga häirivaid asju. Riik, viitan siin riigile kui institutsioonile, on kõigi vaesumisprotsessid põhjustaja ja võimendaja, mis tungib oma maksude ja eeskirjade kaudu üha jõulisemalt kodanikuühiskonda. Kõige tähtsam riigi majanduslikest järelmitest on valuuta hävitamine, mida nimetatakse ka inflatsiooniks. Inflatsioon muudab keskmise inimese jaoks, kes üritab säästa, ehk teisisõnu toota rohkem, kui ta ise tarbib, elus edasi jõudmise palju raskemaks. Seda seetõttu, et tema säästud, mis on peaaegu alati nomineeritud riiklikus omavääringus, hävitatakse tema enda silme all väärtusetuks. Kuna keskmisel inimesel pole finantstarkust, ei mõista ta inflatsiooni aluspõhjust, ega saa aru ka sellest, kuidas raha väärtuse kadumisega toime tulla. Ta on kehtiva korra tõttu lihtsalt sunnitud hakkama spekulandiks, et üritada kuidagigi inflatsiooni destruktiivset mõju oma säästudele maandada. Kuid tal pole vahendeid tõhusalt spekuleerimiseks. Ta ajab spekulatsiooni paratamatult segamini hasartmängudega, milles ta on paraku ette määratud kaotama. International Man. Elame mitme olulise mõõdiku järgi läbi praegu kõige rängemat perioodi pärast 1930. aastaid. Kuidas on võimalik, et ükski meediaväljaanne ega poliitik sellest ei räägi? Sel teemal valitseb massimeedias haud vaikus. Seetõttu on mõned analüütikud hakanud nimetama meie praegust olukorda hääletuks depressiooniks. Kas arvate, et praegu kestab depressioon, mida lihtsalt keeldutakse tunnistamast? Doug Casey. Teil on täiesti õigus. See on olnud hääletu depressioon, vähemalt siiani. Kuid see depressioon on sellele vaatamata tõeline ja see on majandusdepressioon, mis on ka eskaleerumas. Olen aastaid öelnud, et epohhi, millel me täna elame, hakatakse ajalooraamatutes käsitlema suurema majandussurutisena, mis saab ületama 1929. kuni 1946. aastal läbi elatud suurt majandussurutist nii intensiivsuselt kui ka kestvuselt. Franklin Roosevelt, kes oli kindlasti üks kahest halvimast presidendist Ameerika ajaloos, on kuulus järgneva väite poolest. Kõik, mida me peame kartma, on hirm ise. See on tegelikult rumal ja ebaaus aforism. Arvestades kõiki Roosevelti tegusid, mis olid universaalsed katastroofilised, oleks ta pidanud ütlema hoopiski kartke ja kartke väga. Kuid üks kõik kui aus see ülestunnistus ka poleks, ei oleks see muutnud Roosevelti poliitikat fundamentaalselt heaks. See toob taaskord esile, et poliitika on usalduse kättevõitmise mäng. Poliitikute jaoks seisneb võtmeküsimus selles, kuidas rääkida suurt valet piisavalt valjusti, piisavalt paljudest allikatest, piisavalt palju kordi. Sellisel juhul hakkavad ametlike narratiive uskuma kõik inimesed, kel puudub kriitilise mõtlemise võime. Meil on praegu väga vähe suuri uudistekanaleid ja nad on kõik oma vahel seotud. Rääkivad pead televisioonis ning ajalehtedes ja ajakirjades on läbinud kõik täpselt sama koolisüsteemi. Nad kõik suhtlevad üksteisega, käivad samades klubides ja restoraanides ning samadel pidudel. Nad usuvad kõik samu asju ning jagavad samu maailmavaadet ja ideoloogiat. Samaväärselt oluline on ka asjaolu, et nad on kõik läbipõimunud valitsusega, kus tegutsevad täpselt sama natuuriga tegelased. Tänapäeva maailmas ei julgeda öelda midagi, mis oleks vastuolus valitseva kliki poolt välja mõeldud narratiiviga sellistel teemadel nagu COVID, kliimasoojenemine või sõda Ukrainas. Niipea kui te seda teete, teid tõenäoliselt tühistatakse, vallandatakse või lavastatakse millekski süüdi nagu Julian Assange või Russell Brandi. Varem oli ohutu rääkida vähemalt ilmast ja teede seisundist. Tänaseks oleme jõudnud sensuuriga sinna punkti, kus isegi ilma ja auklike teede üle nurisemine on potentsiaalselt ohtlik tegevus. Ilmast rääkimine võib olla poliitiliselt ebakorrektsete vaadete avaldamise väljendumisvorm kliimamuutuse asjus. Ja parem ärge rääkiga ka teedest ja autosõidust, sest see võib viia ebameeldiv aruteluni fossiilkütustest ja elektrisõidukitest. Olukord on tegelikult absurdselt naljakas. Kuid ühiskondlik diktaat on tänaseks päevaks kõigile ajusagarate vahele taotud. Olge parem väike, vaikne talleke ja hoidke oma suu kinni. Ausalt öeldes ei meeldi mulle enam ka majandusest rääkida. Sest tänapäeva irratsionaalses ja hüsteerilises maailmas võidakse teid majandussurutise prognoosimise eest süüdistada usalduse hävitamises. Paljud inimesed usuvad endiselt idiootselt, nagu Frank Roosevelt ütles, et majandus põhineb usaldusel. Nad arvavad, et me elame just kui multifilmi tegelase Wile E. Coyote maailmas, kes saab üle kalju ääre joosta ja kes ei kuku sellest hoolimata kuristikku enne, kui ta suunab pilgu alla ja märkab endal haigutavat tühjust. Nagu ma ütlesin, võib iga üht, kes prognoosib majanduslikku depressiooni, süüdistada selle põhjustamises. Sellest tulenevalt tunnen üha enam, et soovin praegu aset leidvatest protsessidest vaikida, lihtsalt enda säästmiseks. Ka teised inimesed võivad sedasi tunda. Nagu Voltaire ütles, ohtlik on olla tõe poolel olukorras, kus valitsus elab valedes. See on veel üks viis, kuidas me oleme tänaseks sisuliselt politseiriigiks muutunud. International Man. Keskklassil on üha raskem majanduslikult otsaga kokku tulla. Paljud on sotsiaalmeedias selgitanud, kui võimatuks on hinnatõusude tõttu muutunud samade toidukaupade eest maksmine, mida nad on alati ostnud. Paljud neist inimestest teenivad rohkem kui 100 000 dollarit aastas ja pole kunagi varem sellises olukorras olnud. Mis siin siis tegelikult toimub? Doug Casey. Keskklass kaob. See kaob reaalajas ja see teeb seda meie silme all kohe praegu. Lenin loomulikult mitte üksnes ei prognoosinud, vaid ka propageeris sellist asjade käiku. Lenin väitis, et keskles purustatakse üha rusuvama maksustamise ja üha kõrgema inflatsiooni veskikivide vahel. Üldiselt vihkavad kõik statistid, olgu nad siis kommunistid, natsid, sotsialistid, progressivistid või virgunud, kõik nad vihkavad keskklassi. Keskklassi teeb väärtuslikuks see, et nad on loovad ja ettevõtlikud. Neile meeldib oma elu üle kontrolli omada. Keskklass on ajalooliselt olnud ühiskonna kõige produktiivsemad ja iseseisvamad liikmed. Nad ei soovi kamandada teisi inimesi, aga nad ei soovi, et ka neid kamandataks. Seepärast tahavad valitsevad klassid alati keskklassist lahti saada. Nad näeks parema meelega, et peale nende eksisteeriks ainult madalama klassi proletariaat, töölised, kes teevad seda, mida neil kästakse. Nad arvavad, et eliit, ehk teisisõnu õigete vaadete ja õigete sõpradega isikud, peaks olema tipus. Ja sellised on ka inimesed, kellest koosneb näiteks Maailma Majandusfoorum. Valitsev eliit, kes ei ole tegelikult midagi enamat parasiitidest, tahab keskklassi elu raskeks teha ning võimaluse korral nad sootuks kõrvaldada. Nad pilkavad kodanlust kui midagi taunitavat, sest keskklassi kuuluvad inimesed teevad kõvasti tööd ja hoiavad teenitud kokku, et elus edasi jõuda. Nad väidavad siiski, et armastavad prolesid, madalamaid klasse. Töölisklass ei kujuta endast eliidile ohtu, sest selle liikmed on maetud apaatiasse ja meeleheitesse. Eliit on põlastusväärne, kuid sellegi poolest võimust võtmas, sest keegi ei võta nende vastu sõna. Võimu vaidlustamine on ohtlik. Keskklass jällegi ei esita endast parematele väljakutseid osaliselt teadmatusest, osaliselt ajupesust ja osaliselt ka hirmust. International Man. Kuhu näete neid trende lähikuudel suundumas? Doug Casey. Ameerika Ühendriikide valitsusel on varjatud puudujääk $2 triljonit aastas ja see summa kasvab palju suuremaks ka seetõttu, et ainuüksi intress sellelt maksab $1 triljonit aastas. Lisaks tahavad Jakobiinid, kes praegu valitsust kontrollivad, palju rohkem kulutusi. Keskmisel 30-aastasel fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaanul on mõnes Ameerika Ühendriikide osas tänaseks 8%-line intress. Pole siis ime, et inimesed ei saa maju osta ega ka müüa. Samal ajal on tõenäoline, et näeme tulevikus ka pankade maksejõuetuse lainet. See saab aset leidma paratamatult, kui intressimäärad tõusevad koos inflatsiooniga. Üha vähem inimesi jõuab oma pangalaene katta. Olgu siis tegemist õppelaenu, krediitkaardivõla, automaksete või hüpoteegimaksetega. See kõik on enne, kui tööstus hakkab tõusma teatud 3% või 4%, kus see praegu on 5% või 10% töötuse määrani ning seejärel 15% või kõrgemalegi. International Man. Mida soovitate neile, kes muretsevad kiiresti tõusvate hindade pärast? Doug Casey. See on nõuanne, mida on raske praktikas rakendada, kuid tegelikult peaksite õppima midagi reaalmajanduse ning rahanduse ja turgude toimimise kohta. See aitab teid. Kuid see pole hetkega toimiv lahendus. See võtab aega ja hoolsust. Seega enamik inimesi ei tee seda. Praktilised nõuanded keskmisele inimesele. Ma ütleksin, et kõige mõistlikum asi, mida saate teha peale väärismetallist müntide ja bitcoini ostmise, oleks hankida koopia raamatust Alfa strateegia, mille andis aastaid tagasi välja minu sõber John Pugsley. Põhimõtteliselt soovitab autor, et inflatsiooni võitmine praktilisel ja tervemõistuslikul moel ei tähenda raha säästmist, vaid tõeliste materiaalsete objektide säästmist. Toit, mida saate ladustada, lambipirnid, mida saate varuks koguda, tööriistad, mida saate kasutada. Ostke seda kõike võimaluse korral siis, kui need on soodusmüügil, kui ostate neid hulgi, on need veelgi odavamad. Hoidke kõike seda varuks. Raamatus on pikk nimekiri asjadest, millele te ei pruugi ise mõelda. Mõistlik on kõike vajalikku juba omada, nii et te ei pea pidevalt poodi jooksma. Ja teid ei maksustata väärtuse suurenemisest, kui teie poolt varutu hind poest tõuseb. Kui asjad tõeliselt halvaks lähevad, on teil asju, mida ei pruugi enam saadaval olla, erinevalt pabervaluutast või, mis veelgi hullem, keskpanga digivaluutadest, mis on mõlemad ülepakkumises. Pidage meeles, et depressioon võib praegu olla veel hääletu, kuid see ei jää kauaks enam nii. Me oleme sisenenud sügavale majandusdepressiooni ja depressioon on majandustsükkel, kus kaotavad kõik. Võitja on vaid see, kes kaotab kõige vähem. Adrian Bachmani kommentaar. Nagu tavapäraselt, suudab Doug Casey ka seekord tabada asjade olemust hästi resumeeritult ja inimlikult mõistetavalt. Suures pildis on viimase paari aasta jooksul alanud lääneriikide viimase 100 aasta kiireima elukvaliteedi languse taga nii nimetatud täiuslik torm. See on torm, mille aluspõhjuste nimekiri on kaugelt liiga pikk, et käesolevas esile tuua. Ent põhilisena võiksin loetleda järgnevaid tegureid. Esiteks, liikasu võtmisele üles ehitatud rahasüsteemi piiramatu levik, mis premeerib monetaarselt maksimaalselt neid majandussubjekte, ehk siis finantssektori osiseid, kelle reaalväärtuse loomine on minimaalne, olematu või negatiivne. Teiseks, täielikult kontrolli alt väljunud absurdsuse piirini ülemehitatud riigiaparaadid, mis üksnes ei hoidu lisaväärtuse loomisest, vaid muudavad lisaväärtuse loomise meelevaldse regulatsiooni piiramatu kasvu tõttu üha võimatumaks ka reaalset rikkust loovatele majandussubjektidele, põllumeestele, tööstüritele, teadlastele, leiduritele, ehitajatele, teenindajatele ja nii edasi. Kolmandaks, täiesti sõge maksusüsteem, mis kehtestab maksimaalse maksumäära reaalväärtust loovatele majandussubjektidele, demotiveerides seega reaalset rikkuse loomet ning jättes spekulatiivsele, pelgale väärtuse omandamisele, mitte loomisele, suunatud tegevused suuresti maksustamata. Neljandaks, majandussüsteemi funktsionaalse toimimise mõistmise kadu ning asendumine raamatupidamisliku, ehk siis pelgalt monetaarse rehkendamisega, mis produtseerib majandusprognoose ja analüüse, mis irduvad reaalsusest juba väga lühikesel ajateljel määral, mis muudab majandusteaduse ja prognostika tõelise teaduse paroodiaks. Viiendaks, reaaltööstusliku võimsuse kokkuvarisemine ja ümberpaigutumine läänest väljapoole, peamiselt Aasia riikidesse, kasumite maksimeerimise nimel, iseenese tööstusvõimsuse ja kvalifikatsioonide kadumise hinnaga. Kuuendaks, globaalse hegemoonia ihaluses mõistuse kaotanud USA ja Euroopa poliitilise liidi tegevus, kelle soov maailma valitseda, kasvab pöördvõrdeliselt USA ja Euroopa reaaltööstusliku ja militaarse võimekuse kärbumisega, mille abil oli varemalt võimalik oma võimu maailmas hegemoonina teostada. See annab omakorda järelmiks kasvavalt antagonistlikud suhted maailma suurima tööstusvõimu ehk Hiina ning suurima toorainevõimu ehk Venemaaga, millest lääne elanike aineline heaolu on funktsionaalselt ligi 50 aastat üha enam sõltunud. Antud trend on pelgalt monetaarsete näitajate jälgimisse sulgunud majandusanalüütikutel mõistmatuks jäänud, kuna tänapäeva majandusteadlased vaatlevad üha enam mitte majandusprotsesse, vaid üksnes selle korrelaadiks olevat raha liikumist. Seitsmendaks. Absurdne haridussüsteem, mis ei õpeta tulevastele generatsioonidele ja töölistele enam kuidas mõelda, vaid mida mõelda, muutes kogu lääne haridusinstitutsioonide võrgustiku aasta-aastalt üha kasutumaks poliitilis-ideoloogilise indoktrinatsioonimasinaks. Resultaadiks on ideoloogiliselt üha innukam, ent kompetentsuse taseme poolest üha madalama väärtusega tööjõubaas. Üheksandaks. Üleüldine poliitilis-ühiskondlik tsensuuri ja hirmu õhkkond, mis muudab igasuguse ausa ja mõistuspärase arutelu kriitiliselt olulistes küsimustes võimatuks ning läänemaailma oma eilse päeva isiku ja sõnavabaduse paragoni staatuse paroodiaks. Kogumisvõetuna tähendab kogu läänemaailma majandusliku, sotsiaalse ja rahandusliku süsteemi täielik läbikasvamine eelpool mainitud destruktiivsetest trendidest seda, et reaalsusest irdunud aparatsikute poolt juhitud tervikut ootab järgnevate aastakümnete jooksul ees politseiriigistuv pauperiseerumine. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.